Razvod prve žene. Opštinski. Ne može biti osim na način da će čovjek morat, znači ovaj brat koji pita, znači on će morat izgovorit da tu ženu smatra da mu nije žena i da je razvodi i da je pušta. Znači nemoguće, neizvodljivo da opštinski razvede, a da ne izgovori riječi talaka. Znači kada je opštinski razvede, svejedno on napisao riječima izgovorio i kaže ja tu ženu razvodim, ona meni nije žena ili neću je za ženu i razvodimo se iz tvog i tog razloga, sve su to riječi koje kazuju direktno na talak. Znači neminovno, nemoguće da se razvede opštinski, a da ne izgovori riječi talaka koje su šarijaski smatraju talakom. Tako znači da je tako nešto nemoguće, neizvodljivo. I čak ako se napiše i riječima, čak ako se napiše riječima, direktan talak napiše i riječima da se razvodi od tije žene, znači da razvodi od žene, znači puštaj. Time pada talak. Znači nemoguće da se razvede opštinski, ono što mi zovemo opštinski, a da čovjek ne dadne talak toj ženi sa kojom se razvodi. Bez obzira želi onda da nje talak ne želi izbrati o riječima koje izgovori. Ona koja izgovori direktne riječi da je razveo, da je pušta i tako dalje, znači time pada talak. Ako može na neki način da razvede da ne izgovori riječi talaka, ne mislimo talaka na arapskom jeziku da je daje talak, nego se ibrati na bosanskom jeziku da kaže da je pustio, da se razvodi od nje, sve što direktne riječi talaka sa kojima pada talak. 10.